Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. январь 5-ши Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш өзү учурунда кызуу колдоп шайлаган өкмөттүн ишине ичи чыкпай кайрасындай баштады.
Азыркы өкмөттүн башчысы айтып атат, эрте жазда да маселе көтөрүлүп атат. Болушу мүмкүн, мен таң калбайм буга. Бирок аны биз чечпейбиз. Коалициялык азчылык чечпейт. Ошол эле СДПК чечет.
Түркия Сириянын Африн аймагындагы күрд кошуундарына каршы аскерий операциясын уланта берерин билдирди. Шахтёрлордун шаары катары союзга белгилүү көк жаңгактын тургундары шарттын жоктугунан башка жактарга көчүп кетип жатат.
Продукта кылыш үчүн арзан продукта кылайын десе, Жалалабадка түшүп чыккан прагалар. Шаарга түшүп бензин куюп чыгасың. Бензин түгөнгүчө жүрөсүң бул жагында. Обычный заправка куруп койгон эч ким жок ал жерде. Мамлекет карабай койгон.
Мына ушул жана башка темалардын айланасында алдыдагы жарым саатты сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, ушул вакыт кечиңиз менен. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдө тургандыгын эскертип, бүгүнкү эскертүү оппозиция лидери Алексей Навальный 18 мартта президент шайлоону бойкоттоо чакырыгын колдоо максатында бүткүл Орусия боюнча демонстрацияларды мерчимдеген күндөн 3 күн алдыда жасалды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой Москва бүгүнкү жыйында керал демонстрация учурунда мыйзам бузулса толугу менен катаал чаралары көрүлөрүн эскерткен. Оппозиция лидери Алексей Навальнийн өзүнүн алдыдагы шайлоого талапкер катары катышуусуна тыюу салынган. Ал саясий өнөктүктү президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды 18 марттагы добуш берүүгө келбөөгө үндөгөн болчу. Навальный жана жактоочулары бойкот чакырына колдоо алуу үчүн Орусиянын 10 шаарларындагы митингдерин 28 январга мерчимдөөдө. Орусия полициясы Навальный уюштурган арызылык акциялар таратуу үчүн буга чейин такай күч колдонуп келген. 2017-жылдын 26 мартында 100 шаарда өткөн демонстрациялар учурунда Москванын өзүнөн эле 1000 киши кармалган. Кыргызстанда камактагы 4 оппозициячынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыултун ишин 24 январда жабык карады. Саясий тутумдарды коргоо комитетинин мүчөсү жарандык активист Зульфия Мараттын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда судья Адис Момуналиев айыпталып жаткандардын УКМКдагы тергөө тобунун жетекчиси Максат Исенбаев териштирүүгө чакыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын айтымында сот адвокаттар менен айыпталуучулардын каршылыктарына көңүл бурбай жатат. Адвокаттардын каршылыгына карабай күбөлөрдү суроону дагы токтотуп койду. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып суроо алуу тууралуу өтүнүчү дагы четке какты. Маалыматка караганда камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31 январга белгиленди. Февралдын башында шаардык сот алардын апелляциялык доо арызы боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп күтүлүүдө. Бишкектин 1-майрандык соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан түрмөгө ал эми Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен болчу. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык активисттер аларды саясий айыпкер катары мүнөздөп келишет. Трамп Давос форумуна келди. АКШнын президенти Швейцарияга Давос шаарындагы дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн бүгүн келди. Иш сапары 2 күнгө эсептелген. Ак Үй анын визитин АКШнын бизнесин илгерилетүү жана АКШнын глобалдык экономиканын өсүшү үчүн милдеттемесин дагы бул жолу ырастоо катары мүнөздөдү. Бүгүн ал Давосто Британиянын премьер министри Тереза Мей, Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөрүп, Европанын АКШта кеңири иш жүргүзгөн компаниялардын башчылары менен дагы жолукмакчы. Ал эми Давос форумунда Трамп эртеңи сөз сүйлөйт. АКШ президенти сапарын утурлай 24 январда дагы Сюрих шаарында ага каршы 1000 адам катышкан арызылык акциялары өттү. Кыргызстанда жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен каза болгон кишини менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толук мыйзамында изилдеп анан сотко жиберилиш керек да.
Деди Азаттыкка бүгүн жаңы мыйзамдын автору КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Андагы негизги өзгөрүү тууралуу документте жол эрежесин бузгандардын жазасы жалпысынан күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн ичинде күчүнө кирет. Аны жогорку кеңеш былтыр 21 декабрда кабыл алган. Расмий маалыматка караганда былтыр Кыргызстанда 6046 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016-жылга салыштырмалуу 478 көптү кылат. Беларусь өкмөтү оппозициячыл сайтты жарым жартылай тосмолоду. Хартия 97 деп аталган сайттын тосмолушун анын баш редактору сөз эркиндигине каршы чабуул катары айыптады. Ал эми Беларусьтун маалымат министрлиги болсо бул интернет баракчаны мыйзамда тыюу салынган маалымат тараткан үчүн күнөөлөдү. Бирок ал кандай маалымат экендигин чечмелеген жок. Хартия 97.org сайты Беларусьтун аймагында жергиликтүү провайдерлердин басымдуу бөлүгү тарабынан 24 январдан тарта тосмолоно баштаган экен. Бул көз карандысыз интернет баракча негизинен адам укуктарын жана оппозиция ишмердигине көңүл буруучу. Буга чейин 2011 жылы ири хакерлик чабуулга кабылган. Башкы редактор Наталья Радина Эркин Европа Азаттык радиосуна айткандарына караганда өкмөттүн сайты тосмолоосунда саясий жүйө бар. АКШ Түндүк Корея каршы жаңы санкцияларды киргизди. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги жарыялаган жаңы тизмеде Түндүк Корея компаниялары менен банктарынын негизинен Кытай жана Орусияда жайгашкан 10 өкүлү, жүк ташуучу 5 компаниясы, 6 кемеси, ошондой эле Кытайдын 2 соода фирмасы бар. АКШ санкциясына ылайык америкалык жарандар жана компаниялар эми алар менен иш кыла албайт. Пхенян 2017 жылы жалпысынан 16 жолду атуу учурунда 23 ракетасын сынаган, алардын кеминде 2 континентаралык баллистикалык ракета болду. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды 40 былтыр 22 декабрда катаалдаштырган. Кыргызстанда бала бакчаларды убактылуу жабууну жергиликтүү бийлик чечет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирүүдө. Маалымат караганда бала бакчалардын иш тартибин жергиликтүү бийлик менен жүргүзүлгөн макулдаштын негизинде аймактык билим берүү башкармалыгы аныктайт. Ал эми кесиптик окуу жайлар абалга жараша өз алдынча чечим чыгарат. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги аба ырайы кескин суйт деген эскертүүлөргө байланыштуу Кыргызстандын баардык мектептеринде окуу 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтой тургандыгын жарыялаган. Айнура.
Рахмат Улан-Алын Кулулу. Соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Аба ырайы жөндөгү маалымат. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда алдыңкы күндөрү катуу суук күтүлүүдө. Эртең 26 январда айрым жерлерде бир аз кар жаайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 10-15 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук болот. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык көл дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 13-17 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 20-24, күндүз болсо 8-12 градус суук болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш өзү учурунда кызуу колдоп шайлаган өкмөттүн ишине иши чыкпай кайра сындай баштады. Өкмөттүн иш аракетин сындагандардын арасында коалициядагы фракциялар, анын ичинде өзгөчө социал-демократтар активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Мындан улам жогорку кеңеш өкмөттү таратат деген кыңыр кептер күч алса, депутаттар өздөрү жазга барып эки бийлик бутагына тиреши күчөйтүрганын жокко чыгарбайт. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Сапар Исаков башында турган өкмөттү парламент колдоп бергенине 5 ай толук боло элек. Жаштардан куралган өкмөт ишке киришкени ири долбоорлордун айланасындагы чырларга байланыштуу жана кадрдык жүрүштөрү менен коомчулуктун сынына кабылып келе жатканы жаңылык деле эмес. Парламентте оболу оппозициялык фракциядагы депутаттардан сын угуп келе жаткан аткаруучу бийликти эми коалициядагы фракциялардын аттуу баштуулары катуу сынга алып, өздөрү шайлаган өкмөткө ичи чыкпай жаткандыгын ачык билдирүүгө өтүштү. 19 январда КСДП фракциясы өкмөттүн тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүгүүсү боюнча аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат алып, жыйынтыгында 2 деген баа койду. Бул жыйында фракция лидери Иса Өмүркулов айыл чарба министрликтин кереги барбы деген суроону кабыргасынан койгонго чейин барды. Ушул эле күнү Республикада Журт фракциясы өкмөттүн жол коопсуздугу системасын реформалоо боюнча аракетин сынга алып, бир топ кемчиликтерди атады. Депутаттардын мындай маанайы коомчулукта жогорку кеңеш өкмөттү кетирүү амалын көрүүдө деген кеп сөздөргө жем таштады. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөттү таратууга байланыштуу чыгып жаткан сөздөр ал үчүн жаңылык деле болбогонун айтып, шайлангандан бери ар кандай көйгөй, сындан башы чыкпай келе жаткан өкмөттүн тагдыры азыр КСДП башчыларынын колунда экенин белгиледи.
Убакыт келгенде эле бир жыл жетпей эле кетет деп сөз болуп атат. Азыркы өкмөттүн башчысы айтып атат, эрте жазда да маселе көтөрүлүп атат деп. Болушу мүмкүн, мен таң калбайм буга. Бирок аны биз чечпейбиз. коалициялык азчылык чечпейт. Ошол эле СДПК чечет. Чындап айтканда СДПК башчылар чечет, депутаттар чечпейт аны. Демек мурунку президент, азыркы президент ушул премьердин тагдырын чече турган болуп калды.
Социал-демократ Рыскелди Момбеков азырынча аткаруу бийлигин кетирүүгө эч кандай негиз жок деп эсептейт. Бирок жазга барып кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүн деген оюн жашырган жок.
Эгерде жазында өкмөт менен жогорку кеңештин ортосунда кандайдыр бир пикир келишпектер пайда болуп, терешүүлөр пайда болуп калса, анда президент чечим кабыл алыш керек болуп калат, же аткаруу бийлигин, же мыйзам чыгаруу жыйынын бир жагын таркатууга. А бирок андай негиз жок. Азыр өкмөт менен аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги мындай каршы пикирлер менен азырынча кармаша элек. Муну жазга барат, ушул жанагы майда барат иштердин баардыгы чогулуп чогулуп отуруп бир чоң талкуу болушу күтүлөт.
Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров болсо, өкмөттүн дарегине карата айтылып жаткан сынды нормалдуу көрүнүш деп сыпаттап, андан өкмөттү таратуу кызыкчылыгын издөөнүн кажети жок деп эсептейт.
Парламенттин природасы ушундай. Бул сын айтып туруу керек. Ал сынга туура мамиле кылып, оңдоо аракет кылуу керек да. Өкмөттүн иши таптакыр начар өкмөт кетсин дегенден алысмын. Себеби өкмөт жаш өкмөт, жаңы эле түзүлдү, ишенич чоң. Үмүт дагы чоң, алдыда дагы убакыт беришибиз керек. Убакыт ошол өздөрүн көрсөтөт деген ойдомун.
Ошентсе да талдоочулар соңку учурда жаштар басымдуулук кылган реформаторлор деген өкмөт менен жогорку кеңештин тиреши ачык мүнөзгө өтүп бара жатканын жокко чыгаруу мүмкүн эмес деп эсептешет. Саясий эксперт Марс Сариевдин көз карашында бул оюндун төлкүнү тереңде. Жана анын башында КСДП партиясы турат.
Бул да ошон үчүн парламент менен анда сүйлөшүп, кулуарына, приватна сүйлөшүп, парламентти калтырабыз десе көп эле макул болот, себеби олигархтардын баары макул болот. Анан баарын деген грамотвод кылып, премьер-министрди кетирип, отставкага командасын кетирип, ошонун баарын күнөөнү ошого топтоп, анан башка составды алып келсе, анда уже кризистен дагы чыгып кетет. Мен ойлойм, бул эң ылайыктуу, себеби парламентти таркатып кетсе жазында, анда башка тышкы күчтөр дагы пайдаланат да.
Сапар Исаковдун өкмөтү кечээ жакында жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамды чакыртып алганда депутаттардын нааразылыгына кабылган. Андан мурдараак Нарын каскатын курууга Лиглас компаниясы менен келишим түзүп, кайра жокко чыгаруу менен упай жоготкон. Ошондой эле өкмөттүн Мегаком компаниясын сатуу, акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруудагы аракеттерине депутаттардын ичи чыкпай келүүдө. Өз кезегинде өкмөт жаңы доорго 40 адам долбоорун алкагында иш алып барып, реформалардын жыйынтыгына коомчулук жакын арада күбө боло баштарына ишендирип келе жатат. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Өкмөттүн программасы, коалициянын жоопкерчилиги жана парламенттин ишмердиги тууралуу коомдук жана саясий ишмер мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Элбек Бактыбаев маектешкен.
Сапар Исаков баштаган өкмөткө сындар акыркы кезде парламенттен, анын ичинде коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялардан, депутаттардан да айтылып калып жатат. Сиздин баамыңызда шайланганына 5 айга чукулдаган өкмөт кандай иштеп атат?
5 айда иштеген өкмөткө баа бериш кыйын, бирок бир топ мындай амбициозный программаларды түзүп атышат да. Казаком деген программа, дагы баягы Кыргызстандын келечегине да арналган 2040 жылдык программалары бар экен перспективный. Но мен ойлоп атам, бул дем жакшы, бирок бул кеңири элге билинбеген программа болуп атат да. Өзүнчө эле баягы уран сыяктуу, кыйкырык сыяктуу программалар болуп атат. Эл бунун баарын түшүнбөйт. Эми үчүн дегенде элге мындай кызмат боло турган, иш боло турган материалдык базам өсөт деген программалар керек да. Эл ушунун мунун эмеси керек, сезип туруш керек. Конкреттүү программалар болуш керек. Миграцияны токтотуу, жумуш орундарды түзүү, элдин жан сактоосун кыйла көтөрүү деген сөз да.
Кыргызстандын соңку тарыхында карап көрсөк, өкмөттөр ушу бир жылдан ашып же ашпай эле иштеп анан ар кандай бир саясий окуялардан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгон учурлар көп экен да. Азыркы өкмөткө дагы баягы сындар көп айтылып атканын эске алганда, отставкага кетүүгө аргасыз болбойбу? Кандай ойдосуз?
Айрым саясат күчтөр ушул оюндарды уюштуруп атышат. Негизги саясий чөйрөдө азыр партиялык метод болуп калыптырбы? Кадрларды тандоо бул партиянын иши деп, фракциянын иши деп. Азыр болсо туруктуу фракция бар да бизде, лидирующий фракция жанагы социал-демократта. Эми ошолордун баары, ошолордун колунда, коалициянын колунда. Булар эми бул өкмөткө ишенебиз десе, анда туруктуу саясат өткөрүп, өткөн өкмөткө суроо талапты коюп, өкмөттөн конкреттүү программаларды алып жана макулдашып бекитип иштесе туура болмок эле да. Азыр эми саясий орундар оюндар күчөсө, анда кайра эле бул өкмөт аргасыз отставкага кетүүгө мажбур болот да.
Коалициялык көпчүлүктүн жоопкерчилиги кандай болуш керек? Өкмөт мүчөлөрүн шайлоого келгенде баардык эле бир добуштан кол көтөрүп берип атат, анан кийин эле ушу өкмөт мүчөлөрү жаман, өкмөт жаман. А коалициянын жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Эки принцип болуш керек. Биринчи принцип бул парламенттин өз алдындагы жоопкерчилиги, экинчи жана саясий фракциялардын жоопкерчилиги болуш керек. А бизде мына азыр туруктуу болбой жатпайбы? Бир туруп коалиция ыдырап кетет, бир туруп коалиция күчтүрүп кетет, бир туруп кайра оюндар болуп атат. Партиялар өзү өз ара чечиш керек да. Азыр башка жол жок. Саясий маданиятты көтөрүш керек, саясий жоопкерчиликти көтөрүш керек.
Кыргызстанда акыркы кезде парламент тарайт деген дагы сөздөр айтыла калып жүрөт. Спикер жана башка депутаттар парламент этегине чейин 5 жыл толук иштеш керек деп мындай комментарий бергенге дагы аргасыз болушту да. Тажрыйбалуу саясатчы катары азыркы парламенттин ишине кандай баа бересиз?
Жок, азыр айтат элем, парламент өзүнүн баягы мындай принципиалдуу мамилесин көрсөтпөй жатат да. Чынын айтканда парламент көз каранды болуп атат да. Жанагы коалиция фракциялар, күчтүү фракциялар ошолорго көз карандуу болуп атат деп ойлоймун. Анан парламентте чынын айтканда бир нече партия бар, эми ошолорда маселеге көз салыш керек да. Мен ойлоп атам, парламент туруктуу болуш керек. Азыр кайра шайлоого кете берсек, биздин экономикабыз да начар, эл деле түшүнбөйт анын баарын. Бирок депутаттар, фракциялар өз программаларына ылайыктуу иштеш керек.
Мурдагы өкмөт башчы Мангелди Муралиев менен кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы эми болсо. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкаймазмуну. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдөнөрүн эскертип, президенттик шайлоо 18 мартка белгиленген. Кыргызстанда камактагы 4 оппозициячынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловдун ишин кечээ жабык караган. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк экономикалык форумга барды. Беларусь өкмөтү оппозициячыл сайтты жартылай жапты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркия Сириянын Африн аймагындагы күрд кошуундарына каршы аскерий операциясын уланта берерин билдирди. Бир күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп Анкаранын мындай кадамы эки өлкөнүн Сириядагы ортоок максаттарына шек келтириши мүмкүн деп айткан. Укук коргоочулар түрк армиясы менен күрдтөрдүн кармашынан 10 жакын тургун өлгөнүн билдиришти. Кубат Касымбеков баяндайт.
Түрк күчтөрү Сириянын Түркия менен чектешкен Африн аймагындагы күрд кошундарына 6 күн катары менен сокку куруп жатат. 24 январда Американын президенти Дональд Трамп түрк лидери менен телефондон сүйлөшүп, Түркиянын Сириядагы жаңы операциясы эки өлкөнүн ортоок максаттарына кедергисин тийгизет деп эскертти. Ал Түркиянын Сириядагы түрк Америка күчтөрүнүн ыктымал кагылышууларын алдын алууга да чакырды. Бирок Анкара өнөктөштөрүнүн мындай тынчсыздануларына карабай, Сириядагы элдик коргоону кошуну сыяктуу күрд топторун бута калган операциясын уланта беребиз деп убада кылып жатат.
Элинде он миндерче чочуун кадыны
мен миңдеген жаш балдар менен аялдардын, бейкүнөө адамдардын канына заым болгон бул уюмду колдогондордун, Түркияны баскынчы деп атагандардын күрдчүл саясатынан гана эмес, адамкерчилигинен күмөн санайм
деп билдирди Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Түркия Сириянын түндүк батышындагы Зайтун бутагы деп аталган аскерий операциясын 20 январда баштаган. Түрк армиясы бул аймактан күрд кошундарын сүрүп чыгып, 30 чакырымдык коопсуз тилке түзүүнү көздөп жатат. Орусия түрктөрдүн жаңы операциясына жакындан көз салып жатканын, түрк жана Сирия өкмөттөрү менен байланышта экенин билдирди. Президент Башар Асадтын өкмөтү болсо бул операцияны Түркиянын Африндеги баскынчылыгы деп атады. Түркияда жана бир катар мамлекеттерде соңку операцияны айыптаган нааразылык акциялары токтой элек. Алардын бири 24 январда Кипрде да өттү.
Түрк армиясы Афринге сокку куруп жатат. Бул күрдтөрдүн шаары. Аларды Демократиялык союз партиясы көзөмөлдөйт. Алар көптөгөн жакын тургундарды өлтүрүштү.
Деди Никоси шаарындагы акцияга катышкан күрд активисти Азат Бакер. Айтмакчы, Башкен Сесы Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да 6 күн ичинде Африн аймагында ондогон бейкүнөө адамдар мерт болгонун билдирип чыкты. Уюмдун маалыматы боюнча Түркиянын аба чабуулдары менен артиллериялык аткылоолорунан 28, курдтордун аткылоолорунан болсо Сириянын оппозиция көзөмөлдөгөн Азаз шаарында 2 жакын тургун каза тапты. Түрк өкмөтү операция башталгандан бери 2 аскери шейит кеткенин кабарлады. Сириядагы саны 2 миллиондон ашуун деп эсептелген курдтордун саясий жана аскерий бирикмелери азыр өлкө аймагынын 25% ашуунун көзөмөлдөйт. Алар Сириянын аймагында автономияга ээ болууну көздөшөт. Элдик коргоону кошуну жана Демократиялык союз партиясы сыяктуу курд топтору Ислам мамлекети радикал тобун Сириядагы бир нече шаарлардан, анын ичинде согушкерлер баш кала кылып алган Ракка шаарынан сүрүп чыгышкан. Түрк бийлиги Сириядагы курдтордун бул кошундарын Түркияда 1984-жылдан бери автономия үчүн күрөшүп келе жаткан күрд жумушчулар партиясынын бир бөлүгү деп эсептейт. Сирия менен 900 чакырымдай чекарасы бар Түркиянын буга чейинки Эфрат калканы операциясы 8 айга созулган. Анда Түрк армиясы Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү жана күрд күчтөрүнүн жайылышын алдын алуу үчүн Сириядагы оппозициячыл күчтөргө, тактап айтканда Эркин Сирия армиясына көмөк көрсөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми адам укуктары темасы. Оштун Араван районунда 16 жашка толо эле кыз телефон аркылуу никеге туруп турмушка чыккандыгы үчүн кайненеси жана тайенеси соттолду. Орусияда туруп Кыргызстандагы сүйгөнүн алган жигиттин иши тергелип жатат. Аларга нике кыйган молдо болсо акталды. Толугураак Ыдырыс Исаковдун баянында.
Аравандын Юсупов айыл өкмөтүндө 2017-жылдын 20-январында 16 катарлуу эле кош бойлуу болуп калган кыз Орусияда иштеп жүргөн 19 жаштагы жигитине турмушка чыккан. Ошол облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттык радиосуна билдиргендей, молдо никени телефон аркылуу кыйган.
Никени кыйган молдого карата кылмыш козголгон, бирок Караван райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан анын аракетинде кылмыштын курамы аныкталбагандыгынан акталган. Жарланчунун кайненеси мен нике кояткан учурда кызды 18 жашка толгон деп айткан деп көрсөтмө берген.
Бул окуя боюнча кыз түргөндөн кийин кылмыш иши козголуп, жыйынтыгында кыздын 57 жаштагы тайенеси кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Сот ага 1 жыл аялдар колониясында жаза өтөсүн деген өкүм чыгарган. Бирок ошол эле кодекстин 63-беренесине ылайык жазаны 1 жылдык шарттуу мөөнөткө алмаштырган. Ал эми жигиттин 54 жаштагы апасы былтыр октябрда 4 жылга кесилип, айыбы 2 жылдык шарттуу жазага жеңилдетилген. Нике кыйган молдого карата да кылмыш иши козголуп, бирок ал акталып чыкканын облустук соттун өкүлү Бекзат Осмонкулов билдирди.
Күйөөсү болсо ал убакта деген нике кыйып учурунда дагы Кыргызстанда болгон эмес, ал Россия Федерациясында иштеп жүргөн. Анын нике кыйуу учурунан макулдугун телефон аркылуу алышкан. Ошонун негизинде анын иши бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанга кайтып келбендигине байланыштуу тергөө өндүрүшүнөн бөлүнүп алынып, өзүнчө каралууда. Буга чейин деген жабырлануучу менен анын күйөөсү экөөлөр сүйлөшүп жүрүшкөн жана ал боюна болуп калгандан кийин гана бул никеге турууга мажбур болушкан.
Азырынча молдонун аты жөнүн расмий органдар ачык айта элек. Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шүкүрулла Файзуллаев айылда мурда кийин телефон аркылуу нике кыйган учурлар жана андай молдо тууралуу кабарсыз экендигин билдирүүдө. Ош облустук казыятынын фатва бөлүмүнүн башчысы Нургазы Эрмаматов бул окуяны кулагы чалганын айтып, молдонун аракетине мындай деп баа берди.
Анын ошол жердеги бир мечиттин имамы деп азырынча угуп атабыз. Анан мындай бир же мага негизинде ал телефондо биринчиден ал кыйганга шарият жол бербей аткандан кийин бизде эч кандай ага жол бере турган эме жок да. Экинчиден ага биз билбейм эми азыр казыяттанбы муфтияттанбы бир ушундай бир катуу эскертүү берилеби же ага бир башка бир ушундай бир чаралар көрүлөбү анын эми убакыт келгенде казыябы же муфтияттан өзү ушундай бир чечимге келинет.
Бул арада Араван районунун имамы Умарали Муратов нике кыйган адам мечиттин ишмердигине эч кандай тиешеси жок эле Калмурза аттуу жөнөкөй жаран экенин билдирди. Эртең никеге турган кыз учурда кайненесинин колунда жашап жатат. Секелек кыз менен жыныстык катнашка барган жигит Орусиядан кайтып келе элек. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Бул жыл сайын 7000 кыз өспүрүм курганда турмуш босогосун аттайт дегенди билдирет. Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун аялдар кеңешинин адиси Сахиба Шакирова мындай окуяларды тыюу үчүн аны ишке ашырууга кол кабыш кылган тараптар жазага тартылышы керектигин, бул башкаларга сабак болорун белгиледи.
Бүгүн бирөөнү жоопкерчиликке тартса, эртең башка бирөө айтат, эй мына жоопкерчиликке тарттыго. Кече эле мына кыз урдаганда кутту ушундай болбоду. Жоопкерчиликке тартып койду эле, мына азыр полный статьясы менен бирөө кыз урдабайт.
Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан эртең никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия өлкөмүндө 5-чи орунда турат. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосу. Шахтёрлордун шаары катары Союзга белгилүү Көк Жаңгак соңку кездери шаар статусун жоготуп, жумушка жарамдуу тургундар башка жактарга көчүп кетип жатат. Көк Жаңгактагы азыркы абал жөнүндө кабарчысы Руслан Калматов айтып берет.
Көк Жаңгакта жумуш жок. Жашоо кыйын. Обычный соц сайттарды иштете албайсың. Жок, интернет жок.
Талас Калянов Көк Жаңгакта туулуп өсүп, өз алдынча үй бүлө түптөгөндөн тартып, турмуш шартка байланыштуу башка жакка кетүүгө аргасыз болгон. Жакынкы 3 жылдан бери ал Жалал-Абад шаарына жакын аймакта конуш түптөп, ошол жакта жашап келатат. Бирок ата конушуна баймабай каттап, Көк Жаңгакка келип турат.
Эгер мүмкүнчүлүк болгондо, жакшы шарт болгондо мен ал жакта эмнеге көчүп кетмек элем? Мен да жашамакмын, сонун жер. Продукта кылыш үчүн, арзан продукта кылайын десең, Жалал Абадка түшүп чыккан туура келет. Шаарга түшүп бензин куюп чыгасың. Бензин түгөнгүчө жүрөсүң Көк Жаңгакта. Обычный заправка куруп койгон эч ким жок ал жердечи. Мамлекет карабай койгон.
Талас азыр эки баланын атасы. Союз мезгилинде түптөлгөн гүлдөгөн шаар Көк Жаңгакты көрбөсө да, улуу муундарын айткандарын эстеп турат. Анын зээнин кейиткен жагдай туулуп өскөн жайынын талкулоого учурагандыгы.
Мен көрүп эс тарткандан баштап бузулуп эле келе жатат. Курулган домдор бузулуп кеткен, ордулар турат дагы деле. Суу чыкпайт толком. Суу чыкпаган үчүн көп кабаттуу үйлөр аңыраган боюнча турат. Пустой, ичинде эч ким жашабайт. Себеби канализация жок. Ошон үчүн ал жакка эч ким жашагысы келбейт.
Көк Жаңгак кыштак катары 1896 жылы негизделген. Кийин 1943 жылы шаар макамы берилген. Кезегинде аймакта бир топ шахты кендер иштеп, жылына 800 000 тоннага чейин көмүр өндүрчү. Азыр алардын баары жабылып, ар ким өз алдынча кара алтын казуу иштерин жүргүзүшөт. 2 жыл мурда шаарда Көк Жаңгак коому уюшулуп, катарына ушул аймактан чыккан белгилүү адамдар жана жаштар кирген. Коом жергиликтүү бийлик жана өкмөт жасачу инфраструктураны оңдоо жумуштарын колго ала баштады. Шаар тургуну Зарылкан Тургунова союздан калган имараттарды ишке салыш керек дейт.
Быйылкы жылдын эсебинен курултай өткөрүп келишти жакында. Курултайда ушул бизнесмендерге, немелерге ушул баня, швейни, мындай боюну сек баягындай мал союгондо дагы неме кылат, супермаркет, магазиндер салынат экен шаарыбызга. Паркыбызды бирөө алыптыр жанагындай немеге, стадионубузда жанында бассейн барла, аны бирөө алыптыр ишке киргизгенге.
Учурда шаарда калктын саны 12 000 тегерегинде. Кезегинде мында 30 000 чукул калк жашачу. Азырда Көк Жаңгактан көчүп кетүүнү каалагандардын саны азая элек. Шаарда азыр калкка кызмат көрсөткөн ооруканадан башка эч бир социалдык мекеме жок. Жумушсуздуктун саны 65% жогору. Шаар башчысы Улукбек Табалдиев шаарды сактап калууга аракеттер көрүлүп жатканын билдирет.
Биринчи кезекте таза сууну Минтранс аркылуу 3 км интернациональный көчөбүзгө асфальт тартуу. Ага кошумча эле бизде маданият үйү бар да, бүгүнкү күндө жараксыз капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Аны дагы быйыл иш планыбызга киргизип атабыз. Ага кошумча дагы тигүү секин ачууга инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Супермаркет ачуу боюнча чакан иштери менен инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Лыжа тебүүчү жайларды ачуу боюнча
1960 жылдары курулган маданият үйү авариялык абалда турат. 2 жыл мурда шаарда коргоо министрлигинин аскердик базасы курулган. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу отряды жайгашкан. Шаардын мурунку жашоочусу Талас Каленов жашоо үчүн шарттар жакшырса Көк Жаңгакка кайра келип жашап калышын жашырбайт.
Быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды, элет жылы депчи. Эмне себептен башка аймактарды көрөт дагы Көк Жаңгакты көрбөйт? Көк Жаңгакты деле карап, кичине бюджет бөлүп, аяк баягын оңдоп койсо болот да. ДК турат мисалы. Концерт кое албайт эч ким барып. Анан, конечно, эч ким жашагысы келбейт да. Элдер концерт көргүсү келет, кино көргүсү келет, жаңы чыккан кинолорду.
1999 жылы калктын саны азайгандыктан Көк Жаңгактын шаар статусу өзгөрүп, Азыр Сузак район карамагындагы шаардык башкаруу болуп түзүлгөн. 31 депутаттан турган кеңештин депутаттары саясий партиялардан шайланат. 35% дотацияда турган Чакан шаардын бюджети учурда 14 миллион сомдун тегерегинде. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиошоуну менен кезектеги 30 мүнөттүк уктуруусун аяктайт. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.